Sormena espazio irekian ikastarua bukatu berri da Ibarreko UEUN, Udako Euskal Unibertsitatean, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Eleder aurtenetxe dugu, trebatzailea eta Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Egunon, Eleder?
Egunon, miotxo, zuz.
Ondo esan beharko, tazu?
Oso, no, hemen, Ibarren, erdik izkalte, ditzko beroakaz, baina gu aterpean gagoz eta freskoan bai.
Sormena espazio irekian ikastarua eman berri duzu, zertaz ari gara?
Bueno, sormena espazio irekian. Sormena sortzeko almena eta espazio irekia ba teknika bati lotuta emini diot izena. Bada Open Space Technology izeneko teknika bat eta gure sormenari buruzko ikastaroan ba hanka nagusi bat teknika hori aplikatuta egin dugu. Open Space Technology hori, edo espazio ireki teknika hori, aplikatuta. Horregatik izen burua.
Itz gutxitan, nondik nora doa teknika hori?
Ba, espazio irekiaren teknika, talde batek, bost eta 2000 arteko lagunko purua zari gara, oso txiki izan, diteke, baita oso handia, aurreko agenda bat izan gabe, baina gai zehatz bat eta talde diverso bat egonda, gai horren inguruan eztabaidatzeko, ondorioak ataratzeko eta etorkizunerako ekintzak zehazteko bat talde teknika bada, talde kalan egiteko teknika. Eta sormenari oso lotuta dagoz, lan egiteko modu horrek, baldit, esan dugu aurrez ez dago la agenda bat, ez dago aginte bat, ez dago nor bat esateko zertaz itxin behar dan da zertaz ez, gai orrokor bat dago, eta bertara joan dakoek eurek lehenengo ordu terdi inguru horretan, kanpoko laguntzaile baten ba, laguntzaz, eurek sortzen dute agenda, eta ba, egun bat bi edo irutan zehar, ba, luzera ezberdinetakoak antolatzen dirako, gai pilo horri buruzko eztabaidak egiten dituzte eta gauza berri asko sortzen dira bertatik.
Zure ustez, espazio irekiaren teknikaren bidez, kafe orduan gertatzen den gauza magiko hori biltzeko tarte osora zabaldu nahi da?
Bai, honen jatorria, ba, lehen bailen esan dezagun, interneten noin harrituta badala komunitate pondente bat gai honi buruz hitz egiteko Open Space World dalako webgune batean. Eta komunitate bada, baina bada liburu bat ere, eta bada ba, honen inguruan lehenengo liburu idatzitako Harrison Owen delako tipo bat, eta berak Open Space Technology izeneko liburuan sarrean aipatzen duena, ba, bize da, itzaldi askotan ibilitakoa zan bera, teknikau proposatu orduko, eta itzalditan beti konturatuten zen, edo askotan gertatzen zitzaion, ba, gauzarik interesgarriena kafe ordu horretan gertatzen zirela. Za. Eta, nik uste entzuten ari diren askori ere gertatzen zizkiola horrelako gauzak. Eta ez dauka kafe ordu horrek, ba ez dago lagidatuta, ez dago agenda jarri bat, eta sorpresa asko gertaitezke bertan. Batez ere jende irekita badago, eta katasunean mugitzen bada batetik bestera lotuta geratu gabe. Orduan teknika honen metafora hori erabiltzen du esateko, ba, espiritu hori, kafe ordu horretan gertatzen diren baldintza horiek, beste toki batzera espazio osora eta denbora osora eraman nahi, da, topaketa oso batera egun bitan elkarten dan toki espazio horretara zabaltzea, espiritu hori da teknika honen sedea, ez?
Sormen teknika hori ez da berria, gutxienez azken 30 urtetan mundu osoan erabiltzen ari da.
Bai, eta arrakastaz, esateko. Arrakastaz, hau da, jendak antolakunde enpresa askotan egin izan da, baina baita elkarteetan, edo, gobernuzkanpoko erakundetan, eta barretan, ez? Ba, jende multzo eta asko, eta era askotakoek erabili izan dute azken 30 urteetan, eta benetan ba espero ez diren eta normalean baino emaitza hobeekin.
Bestetik, sormenaren oinarrizko baldintza askatasuna da zure ustez.
Bai, bueno, askatasuna hori lotuta beti erantzunkizuna izaten da. Askatasuna zitzen duenean esparru honetan ari gara esaten gai bat jarri dugu aldez aurretik, baina ez agenda bat, eta gai horren inguruan berba egiteko, pentsatzeko, ideiak emateko eta hartzeko doan edozein personak askatasuna dauka gaiak proposatzeko, eta gai horiei buruzko eztabaidak eratzen direnean, horrek eztabaidak bideratzeko, eta bertan eztabaidatutako gauzen berri papelean jasotzeko, bai ordenadoran edo eskuz. Tamainaren arabera komeni da ordenadoran zeretu edo ez. Baina aktak jasotzeko ardura ere badu, ordena askatasuna, ardura bebai. Eta sormena aktak aipatu ditugunez, formato honetan lan egiten denean gutxiengo bat beti lortzen da itzaldia guk atxo egin genuen arratsalde oso, ez? Ba, arratsalde horretan amekak eta zirak hartan emili ginen, ba, gutxiengo bat da jendeak nahi izan duen gaiei buruzko eztabaidak egon dira. Jendea eztabaida ezberdinetara joan da, baina guztie batu dituzte bukaerarako bertan hitz egin diren gaiei buruzko aktak edo. Hori beste erabateko hitzaldietan gutxitan gertatzen da nada. Eta askatasunaen askatasuna eta erantzukizuna aipatu dula beste espazio irekiaren beste hanka nagusia da pasioa, ez? Nola hil lotuta dago askatasuna. Jendeari aukera ematen zaio eta bultzatu egiten da jendea benetan gogo handiz, grina handiz, mintzatu nahi dituzken gaiak plazara ditzan. Orduan, hasiera horretan esan dugu agendarik ez zegoen, eta nola gertatzen da, ordu terdian agenda bat sortzea utxunetik. Ba, biribil handi batean jarten da jendea, eta egiten diren gauzen arteko bat da, ba, jendea lehenengo azalpen batzuk ematen dira, nola lan egingo dugu, nola hartuko den askatasun hori, mugimendu hori eta bar, eta jendea bera atera behar da erdigunera, biribil horren erdigunera, eta esan, nik itzegin nahi nuken gaia hau da, eta ni hau naz. Ordan, zera horrekin papel batean norman jartzen dituzte gaiak, gero jende apunta dituzten da gaietara, agenda batean antolatu egiten da, eta hortik abiatzen da itzaldia. Ordu terdin hori dana ba, bideratuta dago, eta gero, eta hor dago batez laguntzailearen, nik kasunetan egin duan rolaren zer egine, ez hori ondo, oinarri hori ondo jartzen. Ze aurrerantzeko guztia, era autogestionatu baten eta dinamiko batean gertatzen da.
Autozentsura, beldurra, lotxa, bizitzantzea, sormena, moteltzen edo itzaltzen dugu.
Bai, eta hori, bueno, guztiok, bizitzan esparrez berdietan ikusten dugu hori, eta norberari buruzko analizia apur bat egiten dugu, askotan konturatzen gara, ez? Egin nahi nuke, baina lotxanaz, egin nahi nuke, baina zer pentsatuko dute, egin nahi nuke, baina. Eta ez darrez hori gaitetxe, bueno, landu beharreko gauza da, eta, bueno, sormenari buruzko ikastaroak hitz egiten ditugunean, ba, askotan, badagoz teknikak, ideia berria sortzen lagunduko diguten teknikak, baina badago ni ustez garrantzitsuagoa den nori, dauzkagun eta muga guzti horiek gainditzen laguntzea, ez? Jendari horrek guztietaz jabetzen eta horrek guztiak gainditzen laguntzea.
Ze moduz joan da ikastaroa? Aipatu duzunez metodologia aktiboa izan da.
Bai, ikastaroa nik lehenengo zenbaten dut formato honetan, lehenengo zenbaten dut sormenari buruz, lehenengo espazirik egin buruz, orduan, baina egin dugu, eta hori da niretzat lezio nagusia, ez? Noski lehenengo egindakoan gauza asko dago hobetzeko eta hurrengoetarako ba apuntatuta eta apuntatzeko. Bai, orokorrean ba hori, atxokoan sormen diburuz egon ginen mintzaten, egon zan jendea mintzaten, ez da beratzen eta ba ikasten eta espazio irekiaren formulatu horretan gauza dinamiko bat sortu zan eta berz kanpoko laguntzakur bategaz bere sortutako zerbait. Badago hori hobeto egitea eta ikusi ditugunak eta horrengoetarako ba daskago puntatu eta egiteko. Eta gaurkoan ba ohikoagoa izan da joesa, ba nik sormenari buruz ditudan ideiak eta beste batzuetatik edandakoak danak eskema batean burumapa batean elkartuta ekarri ditut eta hoien inguruko azalpenak eman ditugu bat artean sormena pizten duten ariketa txiki batzuk ere sartuta. Ondo orokorrean nik ontza jotzen dut eta ganera utxak egitea sormenaren urrats bat da, ez? Orduan egon diren utxak oso ondo etorria dira bai eta posik hartuta.
Parte hartzea nolakoa izan da?
Ba, ondo, jendeak hasieratik parte hartu izan du eta orokorrean nik uste dut beste saio batzuetan baino parte hartze handiagoa izan dugula, batez ere batzoko formato hori eurengan uzten dugulako dana eta derrigorrez parte hartzen da, oza, derrigorrez ez berez esango nuke eta bueno, esan behar dut bai atzoko amaiketatik eta espazioekan ibili ginen lehenago ba nolabait elkarren ezagutza egite hori ba hemen bertan Eibarreko gela honetan egin ordez ba zera hemen Eibarren elgetarantzako bidean dagoen landagune batera ibilaldi bat egin da hasi geroela ikastaroa eta bertan elkarren aurkezpenak egin genituen eta bueno ba aipatutako lotza horiek apurbe gainditzeko eta hasierako zera hori ba, ere lagungarri izan da bai partartzen nahiko handia.
Bukatzeko Eleder, honen inguruko informazio...
Amar lagun inguru batu gara, hori zaketor izan galdera, bai, bai.
Bukatzeko, honen inguruko informazio gehiago, lehen aipatu duzu zeo zer, baina interneten, seguru, izango dugula.
Bai, sormena espazio irekian, bera sormenari buruz, kreatibidad, creativity, sartu ezkero interneten gauza asko agertuko dira, horreri buruzko gauza zehaz bat nik egiten dut blog bat, burumapak.blogspot.com, eta blog horren barruan ikastaroa aipatzen dut, eta ikastaro honetarako prestatu dudan eskema, bertan dago eskuragarri, norbaiten nahi balu. Ordan horra aipatzen ditut iturri asko, hori batetik. Ordan, kreatibitate, creativity, edo, bueno, edo blogera jo, eta hortik eskema horretatik abiatuz, horri turri asko aipatzen ditugu.
Zure bloga repikatuko duzu, mesedez?
Ba oso aipatzeko da, webgun lehen aipatutako, openspaceworld.org. Hori ere nire blogan aipatzen dut eta estekak ere badago. Ba.
Zure bloga, mesedez, errepikatuko duzu?
Bai, nik blog bat egiten dut, burumapei buruz hasi nintzen, baina sormenari buruzko gauzak ere sartuko ditut aurrerantzan gero eta gehiago, eta izena du burumapak.blogspot.com.
Eleder Aurtenetxe, trebatzailea eta Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zeu eskerrak, Mieltxo, ondo izan.
Berdin, agur.